Telefonoz bestalde dugu Miren Dobaran hizkuntza politikarako sailburu ordea, egun ondo izula.
Egun on, bai.
Abenduak iruditu gaur, euskararen eguna da. Soriontzeko edo bilarretik tira egiteko moduan gaude.
Ez, gaur ospatzeko eguna da, ez da, dudari gabe. Gaur ospatzeko eguna da, Euskal Mesa urteko eguna, eta gainera, bueno, Euskara legearen 40. Urte urrena bere ospatu behar dugu, ez? Argi dago, orain dela 40 urte gaur egongo gara, ez da, lege hori eraiki eta onartu zutenekin, eta ez dut uste ez pentsatuko zugetenik olako egoera baten egongo ginakela, eta bueno, ba, legeari eman behar zaio, ez, eman behar zaiona, nik uste dut lege eredugarria izan dela, adostasun zabal-zabalarekin onartua, hori beharrezkoa da, baina gero eraginkortasuna eta ikuspegi inklusiboa izan duen, ez da, zutabe sendo moduan, nik uste dut, eta progresibotasun hori. Horrek dakar, nik uste dut euskal gizarteak, bueno, daukan jarrera une honetan, eta adostasun zabalagoa egongo litzatekeela horren seguruenik. Eta hori oso garrantzitsua da, beraz, astelenean jarriko gara lanean, berriro Euskaren Aholku Batzordea bildu egiten da, astelenean, baina gaur ospatzeko moduko datuak ditugu, gaitasunari dagokionez, eta jonek esan duen moduan, noski, hizkuntza gutxitua izanik, eta ez, bizi dugun mundu, eta globalizazioan, eta komunitate txikia izan da, noski, lokazteko aukera daukagula, ez, beti izango dugu, beti, hau maratoi bat izango da, eta onena da badaukagula hizkuntz komunitate sendo bat, egia da, ez da, berriztu behar dela, ezin dana erlajatu, erakundeak ere horre egon behar dugu, hizkuntza politika eraginkorrak egiten, eta lankidetzan bagabiz, nik uste dut aurrera egiteko jauzi horiek, ez da, egiteko kapaz izango garela. Orain badaukagulako gaitasuna gutxienez, orain dela 40 urte nagargarria izan, ez, gaitasunari dagokionez datuak, oso pobreak ziren, eta orain ostera, ba, eustaten azkenengo datuen arabera, gure herritarren 172,4 gaitasun bat dute. Bueno, hori oso garrantzitsua da, eta iaia gazte guztiak euskaldunak dira. Beraz, orain, momentua da beste jauze batzuk emateko, eta irabazteko, bueno, beste esparru batzuk askoz be gozagarriagoak. Da? Egia da, presentzia irabazi dugula, eremu formalean, hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta orain falta da hori, ez? Bueno, benetan, ez, eragozagarri batean konektatzeko esparru horiek irabazi behar ditugu, kirola, aisialdia, eta gero prestigiozko gainerako esparruak, ez, eremu sozioekonomikoa. Prez gaude, eremu sozioekonomikoan, ez, egin behar diren, bueno, egin beharren jauzi hori egin analizateko, badakigulako jende asko eta asko hartu behar duela erretiroa urrango urteotan, eta badatoz gazteak, bueno, edozein hizkuntzatan lan egiteko moduan, beraz, enpresetan ere irakatzi egin behar diogu, eta batzuk egiten ari dira, baina hizkuntz kudeak eta hori egin behar dutela, eta euskarak ere egon behar duela hor. Bestela, beraz, nik uste dut, bueno, helburu argiak ditugula, nahiko diagnostiko, ez, adostua, eta orain tokatzen zaigu lanean jarraitzea, topera lanean jarraitzea.
Euskararen egunarekin bat eginez amaitu da, aurtengo Euskaraldia, ariketa txertatu da dagoela, normalizatuta dagoela gizartean, baina txapa gutxi, nahi baino gutxiago ikusi direla izan da, sentsazioa. Alde horretatik, nolabait gazigozoa izan da balorazioa?
Bueno, oraindik ere beste hausnarketa bat egin behar dugu, ez? Datuak, bueno, sakonago aztertu behar dira, baina egia da normaltasun horrek hori dakarrela, ez? Lan egurte izaten da, ez? Aurreko ekintza eta ariketa erraldoi bat jartzen duzunean martxan, jendeak ez daki ondo zer dan. Baina, klaro, ez da txikimendurako egun bateko, ez? Leherketa hori eta, ez hau, ariketa, bueno, exigentea da. Eta jentea konturatu da. Eta hori ere ona da, ez? Ja era normal batean jenteak egite autua behar dan moduan, egiteko ariketa. Eta gero beste gauza bat ere gertatu da. Olan jentearekin komentatzen niri ere gertatu zait, txaparik gabe ibidan jenteak ere hain da ezaguna ariketa, hain da, ez? Zure txapa ikusterakoan esaten dizutela, bueno, nik ere badakit euskeraz, edozein dendatan, edozein. Orduan hori ere ona da, ez? Alde kualitatibo horretatik eta ezagutzaren aldetik eta zelan interpelatzen duen, ez? Parte hartzen ez duen jende hori, txapa bat ikusteak, hori ere aztertu beharra daukagu.
Esango zenuke beraz, badirela horrelako ariketak lagungarriak benetan hizkuntza ohiturak aldatzeko?
Bai, noski baietz, batez ere eremu erdaldunagoetan bizi garenok euskaraldiari esker irabazi ditugu esparru asko ta asko, ez? Erosketak egiteko esparru asko ta asko, horrez dago ja atzera bueltarik, hor ba lehenengo euskaralditik guk kapaz izan gara hemen ikusteko, zelan farmazietan ez dagoela inolako problemarik euskaraz egiteko, hainbat denda txikitan ere ez dagoela inolako arazorik, eta gero hartu duten konpromisoa, ez da? Bueno, bezeroak ezagutu egiten dituzte, eta ze konpromiso sendoa dagoen, ez? Alde horretatik eta eskertzekoa da ere establezimentu txikietan gure ingurune erdaldunetan zelan jarraitzen duten, ez da? Fitxatuta dago agentea, lehenengo euskaraldian ibili da orain ere eta hizkuntza ohitura batzuk ja aldatu egin ditugu. Gure harremana euskaraz da erosketa horiek egiteko orduan. Bueno, guretzako hori oso oso garrantzitsua, ez da? Edo zeinentzako egunean zehar irabaztea beste esparru batzuk, ez bakarrik ba erakundeetakoak eta formalak, baizik eta beste ezta empatia bat sortzen dan lekuetan ere euskara zabaltzea behar beharrezkoa da aurrera egiteko.
40 urte euskararen legeak zuk zeuk aipatu duzu, entzun dugu Jon Sarasuak nola esaten zuen euskarak minbizia duela eta beraz beste terapia baten beharra ere bai. Kike Amonarriz Euskaltzaleen topaguneko lehendakariak zioen azken 40 urteetan errealitate soziolinguistikoa bera ere asko aldatu dela eta garrantzitsua litzatekeela legea egokitzea. Beharrezkoa jotzen duzuzuk aldaketa hori edo gutxienez gogoeta egitea?
Egia esan legeak ez du arazorik jartzen urrengo urteotako jauziak egin alizateko. Oso lege ondo egituratuta dagoen lege bada, aukera ikaragarri handiak zabaltzen dituena, eta nik ez dut uste lege kontua danik, nik uste dut indarrak beste leku batzuetan jarri behar ditugula, ez da? Esaterako, ba, bueno, irabazi behar diren, esparru horiek seguruak diren, esparru horiek gizarteak ondo ikusten dituena gainera, kirola, ez? Gure gazte guztiek eta gure 16 urtetik berako gazteek badakite euskeraz. Bueno, ba, egin behar duguna da, legeari begira egon beharrean, pentsatu, zelan sistematizatu dezakegun euskaraz, egingo dan kirola, ez da? Ari gara, pilotaje batzuk egiten, baina hor legeak ez du arazori jartzen, ez? Diagnostiko bat egiteko, ikusteko ze prestakuntza behar duten gure begirale entrenatzaileek, eta klub bakoitzean, eta sistematizatu alizateko, eta akordio batzuetara heltzeko. Hau da, 16 urtetik gora, berako umeek, ingurune soziolinguistiko guztietan, era progresibo baten, eta urte batzuetan euskaraz egin dute kirola. Aizialdean berdin, kulturan berdin, eta eremu sozioekonomikoan, edo ez du arazori jartzen, jauziak egiteko eta bueno, konbentzitzeko enpresa horiek beraientzako balio erantzia dela, gizarte erantzukizun bat ere badutela eta azken baten pausu hori, ez gizartean gainerako esparruetan ematen ari diren pausu garrantzitsu horiek, bueno, ba enpresa barruan ere eman behar direla eta baditugu oso gauza onak egin dituztenak, ez dut esan nahi enpresak horren kontra daudenik, baina beharko dute laguntza bat eta atzean kontuan hartuta, ez, globalizazio eta digitalizazio honek eragin ikaragarri handia egiten diola hizkuntz gutxitu baten bizi berritze prozesuari, bueno, gure ez dakit tresnarik sendoena da gure bueno, ba guk daukagun indarra, ez da? Eta batez ere eragile sozialek eta duten egiturak eta sendoa, motivazioa, eta egia da, hor ari gara ikusten, ez da, gure eragile sozialen artean ere ordezkapenen bat ematen ari dela, jende gaztea ari da sartzen, horiek indartzu datoz, eta nik uste dut oso prestatuta jauzi horiek egin alizateko ekarlanean, lankidetzan, ez da golako beste biderik, ez da, oso komunidade txikia gara, eta arriskuak dira, kanpoko arriskuak, hizkuntza hegemonikoak dira, hain handiak eta hain erakargarriak, guztion artean egin behar dugula. Eta aztu gabe, gizartea atzean behar dugula, ez? Orain arte lortu dugu, eta datu guztiak esaten digute, gure herritarren gehiengoa dagoela, gure bizi berritze prozesuan aurrera egiteko, bueno, ba, ados dagoela, ez da? Eta hori oso garrantzitsua da, hori ezin dugu galdu. Legeak egin ditzakezu, baina legeak ez dute zertarako balio, bueno, nahi bat ezpadago, gizarte bat ezpadago pentsa, bueno, ba, euskal komunitateak bakarrik ez, nahi izango balu eta beste guztia kontra, hori ez da posible, hori ere zaindu beharra daukagu, bueno, ba, errezagoa dalako, ez da, beste hizkuntzetan eta pandemiaren ostean ere gizarte asko aldatu da, eta bai, arrisku handiagoak daude, errealitate desberdinak, eta progresibotasuna hori eta ikuspegi inklusiboa, ez da orain arte, ez, guretzako izan dana zutabe ezinbestekoa, horregi ere erreparatu behar diogu, ez? Eta horrela bagoaz, nik uste dut beste 40 urtean, seguru benik, egongo dira hitz egiten, ba, kirolari buruz, bueno, gainditutako kontu baten atzera, eta hori oso importantea da, erreferenteak behar dituztelako gure gazteek, eta hizkuntza zein da izan arlo akademikoko, ez, zigor bat etxeko lanentzako eta inolako gozamenerik gabeko, ez, aukerarik ez daukan hizkuntza bat horrek ez dauka etorkizunik.
Gaur edonola ere ospatzeko eguna, zuk esan duzu, bi ordu barru egingo duzu ekitaldia Gasteizen, gogoratuko dugu hori ere, Mirendo Baran hizkuntza politikarako sailburu ordea, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzutagatik.
Zuei eskerrak, bai, agur.